Hei og velkommen til nok en sending av Double Jump. Det påske blitt, sånn cirka I hvert fall. Og vi har et klekkelig lite påskeegg å servere til deg I dag. Mitt navn Marius Kjørmo, med meg her jeg Håvard Rut.
Halla, balla.
Og Jonas Magerøy.
Ja, skal høre jeg aldri si halla, balla igjen.
Det vi som skal holde deg I hånda gjennom denne påskesendingen. I dag skal vi prate om blant annet Sea of Thieves. Vi skal prate om A Way Out. Og vi skal innom høydepunktene fra Nintendo sin Nindies announcements. Men først, siden det påske, så tenkte jeg, vi prater jo av og til om sånn mat og sjokolade og sånne ting.
Av og til.
Av og til, en sjelden gang. Det det vi tenker på mesteparten av døgnet når vi ikke tenker på spill, så da blir det naturlig at vi prater litt om det også. Så jeg tenkte jeg skulle høre med dere, har dere noen sånn påskeritualer, eller noen sånne ting dere bare må gjøre I påsken? Altså, det eksisterer jo påskeegg, for eksempel, altså et egg fullt med snop, eller må dere opp på fjellet og ete kvikklunch og drikke solo, eller har dere noe sånt noe som dere alltid pleier å gjøre I påsken?
Ikke noe lenger.
Nei. Jeg har to ting jeg pleier å gjøre I påske. Det å spise en sånn her appelsinsjokolade som du slår og deler I masse små biter.
Den veldig god.
Godt. Det den ene tingen. Den andre tingen å ikke gå på ski.
Ikke gå på ski, ja. Men vet du hva? Jeg kan støtte disse planene.
Og så ble jeg så engasjert I det her palmeoljestyret at jeg sluttet å spise sånne små fylte påskeegg også. Så ser jeg at Freya har kommet. Nei, Nidar, ja. Har kommet med en som uten palmeolje, så den jeg spent på å prøve.
Jeg håper den god.
Eller jeg håper ikke den god, fordi da slipper jeg å spise den.
Den helt ok. Den litt noe tørrere.
Ah, ja, såpass.
Enn Freya sin.
Ja, altså det ingenting som så godt som palmeolje I sjokolade og I sånt.
Nei, nå det digg da. Vi har merket at vi alle tre var utelukkende positive til sånn appelsinsjokolade.
Åh, det digg, ass.
Det betyr at Gjøran må være uenig der da.
Det var poenget jeg skulle til også.
Så vi har nå bestemt at Gjøran ikke liker appelsinsjokolade.
Ja. Sjansen god da, nei. For at han ikke gjør det.
Sjekk inn I neste episode for å høre føljetongen om appelsinsjokoladen. Nei, jeg jo vant fra jeg liten med å ha påskeegg. Det var en greie, sant? Du fikk et påskeegg fullt med snop, og jeg tror vi sågar hadde sånn at man gjemte påskeegget, og så måtte man gå og finne dem. Når jeg var kids, så forsvant jo det gjerne litt ut, da man sånn flytta hjemmefra og sånne ting. Men så har jeg blitt så heldig at jeg har kommet meg inn I en familie der det en svigermor som har da opprettholdt denne tradisjonen. Riktig nok, ikke sånn at man må lete etter dem, men hun kommer på døra I påsken og leverer et påskeegg fullt med snop. Det har jeg satt pris på.
Det veldig hyggelig.
Det synes jeg. I tillegg så har jeg hatt en tradisjon I en del år at jeg lager lammelår I påsken.
Det ikke det verste.
Nei, lammelår skikkelig godt å dytte noe hvitløksfedd inni der og litt grann rosmarin, og så bare la den steike til den helt delicious. Ja, det fine ting.
Det høres ikke dumt ut.
Jeg spiste det senest I går, jeg. Eller på Palmesøndag, da. Det blir ikke I går for når du hører på dette.
Ikke verst. Så det det en påsketradisjon det hos deg også?
Det en tradisjon for foreldrene mine I hvert fall. De pleier å reise til Spania egentlig, så det ikke så ofte jeg får ta del I den tradisjonen.
Ok, ikke dumt. Eksportere norsk lammelår I påsken tradisjonen. Kanskje det ikke norsk? Nå jeg ute på tynn is, kjenner jeg. Trives best foran peisen. Men nok om det. Vi snakket om at vi skulle innom Sea of Thieves, men før vi skal dit så skal vi høre at Jonas, du har vært på en annen form for skattejakt. Du har gått tilbake I tid, rett og slett.
Ja, litt sånn tilfeldig egentlig. Men jeg har siste ukene så har jeg spillet ganske lite og så det blir ikke så mye spillsnakk fra meg dessverre, men jeg har vel sikkert nevnt det før at jeg jobbet I en hi-fi-butikk der jeg begynte å jobbe helt tid nå, og da det veldig fort gjort å bare bli settende I butikken etter stengetid og høre på musikk Og i den anledning så har jeg utforsket ganske mye forskjellig som jeg har hatt lyst til å høre lenge, og da har jeg oppdaget ganske mye 70-tallsmusikk, 70-tallsrock, eller mer spesifikt 70-tallsprogrock. Og der er det ganske mye bra. Jeg tror hadde ikke metallen tatt meg som tenåring, så hadde nok det vært min sjanger nummer en. For der er det mye bra, altså. Nylig så begynte jeg å høre på et band som heter Alan Parsons Project. Hvis det er noen som er kjent med det.
Jeg kjenner til navnet.
Ja, det er jo sånn... Det var vel en av de som startet med å skrive sånn her konseptalbum, eller det var ikke de som startet det, men det var en av de som gjorde dette ganske tidlig, og som har inspirert en av mine favoritt prog-metall-band i moderne tider, Aerion, som også gjør det her med at de skriver sånne store, lange historier utover et helt album, der de har replikker og rollefigurer som forskjellige sangere søng som, da. Så det er litt sånn der konseptuelt, og sånne store reiser som man fær på da i en historie som blir fortalt gjennom musikken. Og det er ganske kult, spesielt når du har et ganske gromt anlegg og du kan høre det på i butikken da. Så der har jeg tilbringt mye av fritiden min i det siste. Og i tillegg så har jeg sett for første gang Ghostbusters 1 og 2, så det har gått litt i sånn 70-tallsmusikk og 80-tallsfilm. I det siste.
For første gang, hvordan har du klart å komme deg gjennom livet uten å se Ghostbusters-filmene?
Nei, det spør du meg, spør jeg deg. Det er ganske rart. Jeg innså da jeg så Ghostbusters-scenen at jeg hadde sett en scene fra den filmen. Jeg tror det er, altså når hun dama i filmen får finne ut at hun har blitt hjemsøkt, så er det noe sånn egg som knuser, sånn noe greier. Og da synes jeg husker at jeg så det når jeg var liten, og synes det ble alt for skummelt. Så da slo jeg av. Men nå har jeg blitt voksen. Jeg har blitt stor gutt, så nå har jeg tort å se Ghostbusters da. Og det er ganske kule filmer.
Dama i filmen er for Sigourney Weaver, for ja. De som lurte på det. Den er jo litt skummel med hele den sol-greia inn i kjøleskapet og det opplegget.
Ja, så det er litt kult at det er sumeriske guder. Og det var liksom Det var litt mer humor og litt mer mytologi enn jeg hadde trodd i de filmene.
Ja, det var sjelig det, selv om det... Hva heter han, store hvite mann, eller han sånn marshmallows-mann som går rundt?
Ja, han Stay Puffed Marshmallow-man.
Stay Puffed Marshmallow-man, yes.
Ja. Ja, jeg synes det var kult. Jeg har fått veldig sansen for han Dan Aykroyd, han som spiller en av Ghostbusters, som har vært med å skrive det. Jeg synes det var veldig kul, veldig sånn, veldig 80s selvfølgelig, og spesielt andre filmen synes jeg hadde en del sånn clever jokes egentlig, sånn som kan gå litt, sånn som man kanskje ikke tar helt hvis man ikke tenker over det, og det ble jeg litt overrasket over. Så det er sånn typisk eksempel på at der er humor for både barn og voksne i de filmene. Og det kan man sette pris på.
Absolutt. Den filmen for øvrig akkurat like gammel som jeg er. Vet du hva Ghostbusters heter på norsk? Hva den norske titlen på filmen er?
Nei, men det er sikkert noe cringe-worthy.
Den heter Ghostbusters / Spøkelsesligaen.
Uff da. Ikke sant.
Er det presist egentlig?
Altså på norsk heter den, nei på originaltitlen heter den bare Ghostbusters, men på norsk så følte vi at dette må vi utdype.
Ikke sant.
Og jeg er enig med deg, Håvard, jeg føler at det, jeg synes ikke det er et navn som gir mening heller. En liga av spøkelse.
Spøkelsesjegerne hadde jo vært mer passende.
Det hadde vært bedre.
Ja, enig.
Nei. Ja. Ja, for sent å rette opp i det nå.
Ja. Litt for sent.
Alt for sent.
Så er spørsmålet om jeg skal se den nyeste filmen da, men den har jeg ikke hørt så veldig mye bra om, så jeg vet ikke om det er noe vits.
Det kan jeg ikke uttale meg om, for jeg har ikke sett den selv heller.
Nei.
Det er jo noen, det er jo vel opp til flere Ghostbusters-dataspill som er lagt opp igjennom.
Ja, det var vel noe Sega-spill en gang i tiden også.
Jeg, sånn, jeg mener at jeg spilte et, jeg spilte i hvert fall demoen til et Ghostbusters-spill på Xbox 360.
Ja, det tror jeg stemmer. Og så mener jeg på at det er også et skikkelig sånn gammelt Ghostbusters-spill som er, det er litt sånn som gamle GTA på en måte, at du kjører rundt i en by og skal fange spøkelser med Ghostbusters-bilen. Og så kommer han pøft marshmallows mann og tramper ned i byen sånn mens du kjører den. Jeg tror det er flere flere spill å ta av. Ingen av de sånn enorme salgsuksess, så vidt meg bekjent i hvert fall. Nei.
Oh well.
Oh well, det var det fra ditt, din historiske skattkammer denne uka, Jonas.
Yes. Stay tuned for mer musikkoppdagelser i løpet av året.
Hvis du går forbi en butikk i Oslo-området som Blast Alan Parsons Project etter stengetid, så vet du at Jonas er i nærheten. Men jeg tenker vi skal gå inn litt over på spillenes verden, for det har jo kommet ut litt nye spill i det siste.
Ja, og du har spilt et som jeg er veldig spent på.
Ja, det har jeg. Jeg spilte jeg i går. Et spill som heter A Way Out. Det er lagt av Josef Fares, som tidligere har lagt Brothers, A Tale of Two Sons.
My man.
Et spill som du, Jonas, har tett til ditt hjerte.
Yes.
Ja, hva skal man begynne med å si? Det er et spill som du er nødt til å være to personer for å spille gjennom. Du kan ikke spille det alene. Og du kan enten spille det sammen med noen over nett, eller med lokal split screen. Jeg spilte det med lokal split screen, så vi satt to stykker her i går kveld og spilte det sammen. Og man spiller da to personer som sitter i fengsel når spillet starter, og så må man da samarbeide for å komme seg ut av fengsel og for å da liksom ta hevn på han som er grunnen til at man havna bak lås og slå. Og det er en lang reise man er på. Den spillet går innom på en måte leker litt med ulike sjangre, sånn at du får prøvd en del ja, altså det er alltid fra liksom biljakta til plutselig er det en sånn side-scrolling beat-em-up i noen sekunder til enkel gåteløsning. For å si det sånn, dette er et spill som det er vanskelig å prate om uten å avsløre noe, og det er et spill som jeg ikke har lyst til å avsløre noe i, fordi det er noe som man bør spille selv, egentlig.
Men likte du det?
Ja, jeg likte det veldig godt, faktisk. Det gjorde jeg. De gjør ting i det spillet som jeg liker veldig bra. Men det er litt sånn, det er litt sånn slow start, og så er det en sånn jevn og trutt økning helt mot klimakset på slutten, som er en veldig bra payoff, og skal ikke si mer enn det. Sånn rent teknisk så er det litt sånn opp og ned. Tidvis så skal man så er det et action, litt sånn action shooting inni der, og dette er ikke egentlig et skytespill, og det merker du når du skyter på en måte. Det føles ikke ut som et skytespill. Og der er noen sånne tekniske ting som sånn, ok, dette kunne vært gjort bedre. Så det er ikke liksom, hvis jeg skulle anmeldt det, så ville jeg ikke gitt det 10 av 10 nødvendigvis, men det er på en måte historien som man spiller gjennom, og måten ting er lagt opp på, og en del sånne skikkelig kule detaljer, gjør at du veldig lett vil tilgi spillet for å være litt sånn småklunky i enkelte situasjoner. Og det ser veldig bra ut også, synes jeg. Jeg spilte det på Xbox One X, og synes spillet så egentlig ganske nydelig ut. Ja, det noe dere ønsker å vite om dette spillet? Jeg litt sånn, jeg har ikke lyst til å tråkke i noen salat her, men for jeg kan si at de som spilte det forrige spillet til Josef Fares kjente vel kanskje at det var litt sånn litt emosjonelt da. Det er liksom trakk litt i hjertestrengen. Og det gjør det her også. Altså det legges opp til at her skal det føles. Og det gjør i hvert fall jeg. Og der er de gjør en del kule vendinger og en del kule ting som jeg ikke kan si, men som det er verdt å oppleve.
Spilte du hele på en kveld?
Ja, vi spilte alltid i en sitting.
Hvor lang tid tok det?
Ja, vi tok en cirka 5 timer, brukte vi på det. Så det er en god kveld å spille gjennom det. Og på en måte de tingene du gjør er såpass varierte også, sånn at det går helt fint å gjøre det i en sitting. Ting rekker ikke å bli repetitivt på noen måte. De varierer veldig mye, og så er altså når du er de endrer veldig mye på formen hele tiden. Sånn at når det er split screen, så vil det tidvis så vil det være et sånn klassisk at skjermen er vertikaldelt, og så har man hver sin halvdel av skjermen, og så styrer du noe der hos deg, og den andre noe hos deg, og så gjør man noen ting hver for seg, separat for seg selv, kanskje på ulike plasser. Og så endrer dette seg. Tidvis så endrer størrelsen på skjermene seg, sånn at den ene har bare en liten del av skjermen, mens den andre har en ganske stor, hvis det på en måte passer bedre der. På noe tidspunkt så horisontal deler den seg, for at det passer bedre til actionen. Tidvis så er dere begge på samme skjermen, og sånn går på en måte hele spillet, at det er en kontinuerlig endring da, i det som skjer. Og de endrer også veldig mye, altså nå gjør jeg noe alene, nå må vi gjøre noe sammen. Og veldig, veldig mange av de tingene funker veldig bra. Jeg kan for eksempel si, uten å avsløre noen ting, sånn i starten når du er i fengselet, og man skal prøve å komme seg ut, så driver man og driver i cellene sine og mekker på en ting som man trenger for å komme seg ut. Og da er det sånn, en person må holde utkikk, mens den andre driver og mekker. Og da må rett og slett den ene personen stå liksom med hodet ute med the bars, og stå og kikke opp og ned og se etter vaktene når de kommer på runden sin. Og så kan du da også prøve å liksom stoppe og distrahere vaktene litt og spørre dine noen spørsmål, sånn at han, kompisen din da rekker å gjøre seg ferdig eller rekker å skjule det han holder på med. Og det er mange sånne øyeblikk som er ganske intense. Altså, de er veldig flinke til å skape tension i spillet. Du sitter med høy puls, selv om det ikke nødvendigvis er action hele tiden.
Ja, det er klart.
Ja, det er ganske stilig. Samtidig er det sånn, altså det å bli tatt, for eksempel, dersom dere ikke klarer det dere holder på med, dere blir tatt, eller en av dere dør på et eller annet tidspunkt fordi dere ikke klarer den actionscenen eller sånt, så er det ikke noe veldig stor konsekvens. Du starter stort sett rett baken fra der du allerede var, så det er ikke sånn du må gjøre masse på nytt igjen, så konsekvensen av å feile er egentlig veldig liten, men likevel så sitter du liksom med hjertet i halsen og prøver så godt du kan å få dette til, og ja, de klarer veldig godt den suspense-greia.
Det er kult.
Ja.
Kult. Det virker jo sånn, man fikk jo litt sånn, det alle sa da vi fikk se det spillet her, var jo at det virket veldig sånn ambisiøst og noe originalt, denne måten å gjøre det på, med at man må være to for å spille, og sånt. Føler du at det innfridde på det det lovet, det han lovet at det skulle være, at det var liksom, at det var en original ting du ikke har sett før og alt det her?
Ja, det synes jeg faktisk. Det som er originalt på en måte er at man har lagt en historie som er så knyttet opp mot at man er to spillere som spiller. Ja. Det er på en måte det som er det originale, og så er det mange ting som man må samarbeide om i spillet, så det ikke alle tingene som er like revolusjonerende, for å si det sånt. Mange steder er det sånn, ja, for å åpne denne porten, så må vi være to stykk for å trekke den opp. Det er ikke spennende, og det er ikke egentlig samarbeid, det er mer en sånn spillteknisk måte å forhindre at en person løper ut av spillområdet uten den andre på, egentlig. Så der er noen sånne, men det spillet egentlig oppleves som, da, det oppleves som ganske eksperimentelt, fordi at det er litt sånn all over the place. Det gjør veldig mye forskjellig, og det gjør relativt lite av det samme. Sånn at du blir på en måte holdt på tærene hele tiden, og vet liksom ikke helt hva du skal forvente. Plutselig så er du inne i en scene hvor dere er noen hvor dere må time ting sammen. Noen ganger så er det sånne quick time events som blir kastet på deg, og så med en gang du liksom begynner å tenke at quick time events, det er ganske kjipt, ass, så er de ferdig med det, og så kommer det ikke flere sånne i løpet av spillet, sånn at du rekker liksom ikke å synes at noe er traurig før de er ferdig med det heller, hvis det er enkelte elementer du ikke liker.
Litt som Super Mario Galaxy 2.
Ja, det kan jeg ikke uttale meg om, fordi jeg har ikke spilt det. Men det spillet gjør veldig bra historiefortelling, og det er jo det dette handler om, og det, ja. Du blir så godt kjent med de to karakterene, og de flashes ut over tid på en, altså, det minner ganske mye om en Hollywood-film, egentlig, det du spiller gjennom, bare at det tar 5 timer i stedet for halvannen. Sånn at de rekker å flashe ut ganske godt disse karakterene, hvem de er, hva slags bakgrunn de har, hvilke andre mennesker som er i livet deres, og du blir genuint glad i disse personene.
Ja, han er egentlig filmmann, han Fares.
Ja, og det...
Han har jo erfaring med historiefortelling, men
det. Ja, og det synes veldig godt, da. At det tar etter det liksom klassiske Hollywood-greia, og på mange måter så er jo dette en litt sånn, samtidig en litt sånn hyllest til... Ja, jeg vet ikke hva slags tidsepok dette er, 70-tallet eller noe sånt. 70-tallet, sånn, litt sånn actionfilm, og du kan på en måte dra inn elementer fra Scarface, for eksempel, og du ser noen ting innimellom, så du tenker at ja, dette har jeg sett før på et vis, men det er ikke nok av det til at det føles som en sånn Billy Ripoff, det føles mer som en sånn homage eller noe sånt, ja.
Hvordan er musikken? Er det også litt sånn 70-tallet, eller er det...
Ja...
Er det noe særlig av det?
Jeg må innrømme at det er ikke så mye av det som satt igjen hos meg, egentlig.
Er det noe Alan Parsons Project?
det tror jeg ikke.
Du sa 70-tallet.
Ja. Nei, jeg tror det. Jeg må rett og slett tilbake og så lytte mer nøye for å si så mye om akkurat det, egentlig. Men lyddesignet opplevde jeg som bra, i hvert fall. Og jeg følte at de jobbet veldig med å... Få satt stemninger, da, sant? Altså, de har musikk som skal på en måte gjenspeile det er meningen du skal føle nå. Som en typisk Hollywood-film gjør det. Og det er det de flikker på. Og så er det masse fine detaljer, måten de bruker... nå spilte vi det på Xbox med håndkontrollere, og måten de bruker... Denne Rumble-greia i kontrollene, for eksempel, er brukt på en del ganske kule måter for innlevelsen sin bit. Og der er det også noen detaljer som jeg ikke kan gå nærmere inn på, men ja.
Nei, han klarte jo i Brothers å gjøre det mest emosjonelle i hele spillet til et knappetrykk. Og det er liksom... Han gjorde spillmekanikken til det som gjorde at jeg brast sammen, i hvert fall.
Ja.
Så jeg er veldig spent på hvordan sanne ting som blir gjort i dette spillet.
Ja, og jeg vil nok tro at akkurat der, så vil jeg nok kanskje tro at altså, der er nok det forrige spillet mer på akkurat den biten. Sånn spillmekanisk så er det ikke veldig mye sånn nyskapende i dette spillet. Dette handler nok, og det er derfor jeg sier at spillet handler mer om historiefortellinger på en måte, og så knytter de det opp til dette med at man er to stykker som sitter der og spiller, da. Men
legger litt opp til at man skal knytte bånd til hverandre som spillere samtidig. Eller er det kanskje sånn vi ikke går inn på?
Så jeg vet ikke helt, altså fordi, men det setter jo spillerne i litt sånn ulike posisjoner, men man, jeg tenker at man som spillere, så har man jo et sånn utgangspunkt som spildesigneren ikke vet hva er for noe, sant? Man kan være kjærestepar som sitter og spiller, man kan være to gode venner, og hva slags forhold man har på en måte, det vet jo ikke den som har designet spillet. Men altså det er en reise, for å si det sånt, og jeg tror nok at jeg og han kameraten min som satt og spilte dette, kanskje i begynnelsen så er man litt sånn cocky og opplever det, og kommenterer litt grann, og opplever spillet som litt sånn, ja, og han karakteren var litt teit og sånn og sånn, og så etter hvert som spillet går, så ble det mindre kommentering, og mer bare leve seg inn i spillet, og bli litt sånn slukt i karakteren.
Da er man med i.
Ja, rett og slett. Du
jeg synes det er litt kult at, at broren han er med. Leon heter han vel. Nei, Leo er det vel i spillet.
Ja.
Det er jo han Fares. Broren til Josef Fares. Han spilte jo i Cops blant annet. Og,
ja.
Eller i alle filmene til Josef Fares. Var skuespillet og sånn bra?
Ja, det synes jeg. Jeg synes det funker kjempefint, og det er hovedpersonene, Leo og Vincent, som du spiller gjennom, de har litt ulik bakgrunn. Leo er mer en litt sånn, så skal du si, litt mer sånn streetwise, kanskje ikke wise heller egentlig, men mer en sånn low-level italiensk-amerikansk skurk, som er vant med å løse ting med knyttneven på en måte. Mens Vincent er den litt mer utdannet og litt mer sofistikerte fyren som...
Han er Michael i GTA 5.
Ja, ikke helt, men det er en god, det er forsovet en god sammenligning. Og på mange tidspunkt i spillet så vil du få, så stopper spillet opp, og så får du lov, så får dere to da lov til å velge hva skal vi gjøre nå. Så får du to valg. Og da er det stort sett, skal vi løse dette på Vincents måte, eller skal vi løse dette på Leos måte? Og så kan begge da stemme på hva man vil. Så vet jeg ikke hva som skjer hvis man stemmer ulikt, fordi vi endte opp med å diskutere det, prate om det, ok, hva skal vi gå for? Og så gikk vi begge for det samme. Så det kan godt tenkes at det blir noe annet. Det er en ting som er litt rart med spillet, som jeg vil nevne. Som på en måte er ganske kult og er gøy, altså, eller det ga oss en del laughs som gjorde at det funket, men samtidig så føles det ganske teit, og det er at det er en god del minigames inni dette spillet som bare ikke gir særlig mening. Og det er altså det totalt optional ting. Men jeg kan si, for eksempel på et tidspunkt så må man liksom, ja, jeg skal ikke si hva det er for noe, men man har i hvert fall dårlig tid, man må rushe av gårde, fordi det er noe viktig som skjer. Og i stedet for å liksom løpe av gårde opp og fikse det man skal fikse, så kan vi jo sette oss ned og spille et brettspill sammen. Hæ? Kan vi ikke gjøre det? Fordi på et bord der du løper forbi det, der står det sånn der en tic-tac-toe-spill, og da kan vi begge bare sette oss ned, og så kan vi spille så mange runder man vil med tic-tac-toe. Det er mange
som... Altid tid til tre på rad.
Ja, ikke sant? Nei, det er fire på rad faktisk i dette da.
Har du hørt fire på rad?
Ja. Og det er mange sånne, du kan stoppe opp for å kaste hestesko et sted, du kan slå baseball, spille basketball, kaste dart. Et av de mest gøye øyeblikkene var vi løp gjennom litt sånn suburban area, løper vi gjennom en lekeplass. Og så er det jo en sånn indikator som lyser litt sånn gult når du nærmer deg ting du kan interagere med. Så kommer vi bort til en sånn, hva er det for noe, en sånn slags sånn dobbelt huske, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og så sånn, uten å si noe, så liksom vi begge gikk og satt oss på den dobbelt huska, og karakterene sitter liksom bare, så satte begge karakterene seg ned på den, og så sitter de og kikker på hverandre, og så sier de bare, ok, dette var ganske awkward. Og vi holdt på døde latter, og de har en liten sånn frem og tilbake der om dette var teit, og det var du som begynte og sånn, Ja. Så det en del sånn humor som de har lagt inn der også, og det funker veldig bra, selv om det tidvis føles litt sånn immersion breaking. Ja.
Mm.
Det var ganske gøy.
Jeg håper det går an at en gir fart til den andre på å huske.
Dessverre, de vil ikke huske da. Nei, dessverre.
Kjell.
Ja, ja. Så i hvert fall Way Out, veldig anbefalt. Det vil overraske meg om ikke vi kommer tilbake til det spillet når vi skal gjennomgå Games of the Year på slutten av året. For det var en høydere
sånn. Er det årets første ordentlige kvalitetsstempel? Eller Monster Hunter har vel fått et ganske solidt også?
Jeg tror for min del så var dette det var en opplevelse som jeg kommer til å ha med meg lenge. Jeg tror... Altså, det er vanskelig å sammenligne sånne ting, da, men det er ikke så ofte det kommer et spill som du føler tar deg litt på senga og gjør noe litt nytt. Og jeg tror det forrige spillet som jeg på en måte fikk litt den samme følelsen, var... hva heter det da? Det er oppfølgeren til Limbo.
Ja, Inside.
Yes, det var litt sånn det samme. Det var sånn, hva faen var det som skjedde nå? Og sånn, du føler at du egentlig må gå og prosessere ting litt i ettertid. Og det er litt sammenlignbart med dette. Så, yes. Kan anbefales. Finn deg noen å spille det sammen med, så kommer du til å ha det moro i 5 timer. Det kan jeg så godt som garantere.
Har du planlagt å spille dette her sammen med noen, Jonas?
Ja, jeg hadde faktisk hatt avtale med en kompis siden første traileren kom.
Ja, ok. Ja vel.
Dessverre.
Ja vel. Vær sånn du, det er jo greit.
Så det, sånn, det går jo an å spille flere ganger, og der er jo ulike måter å løse ting på, og disse ulike valgene som man får gjør jo at man har lyst til å spille det flere ganger. Samtidig så er det på en måte, jeg vet ikke hvor givende gjennomspilling nummer 2 er, fordi da vet du på en måte hva alt går i, og alle gåtene har du på en måte, altså, jeg tenker i hvert fall at da blir det mye sånn bare going through the motions. Jeg tror det første gjennomspillingen er den viktige, for å si det sånt. Ja.
Ja.
Så velg din reisepartner med omhu. Rett og slett.
Mm.
Og så kanskje en gang etter hvert, når dere andre spilte også, så kan vi ha en spoilercast hvor vi kan prate mer åpent om det, fordi det er ting i dette spillet som det hadde vært kjekt å prate med noen om. Rett og slett.
Mm. Du trenger å ventilere litt.
Ja, rett og slett. Også, ja, jeg trenger det. Og så trenger jeg egentlig, det er en del ting jeg trenger å prate om, jeg trenger å skryte litt av og litt sånne ting, men ja. Det får bli til en annen gang, og med store blinkende advarsler, før vi går inn på noe sånt.
Det kan vi sikkert få til.
Ja, det høres bra ut. Men apropos å spille sammen med andre, det har jo kommet et annet spill ut siden forrige podcast som handler primært, vil jeg si, om å spille med andre.
Ja, det lener seg veldig på at man skal spille med andre.
Ja.
Vi snakker naturligvis om Sea of Thieves, som vi har pratet om en del før, for det har vært i, jeg vet ikke hvor mange beta-tester det ble til slutt, ja. Men... beklager, jeg har vært innom det et par runder før, men da har det altså kommet fullversjonen.
Jeg har det.
De lærte sides.
Ja, nei, det er jo sånn at det vi så i betaen er mer eller mindre det vi fikk nå som spillet er releaset og åpent for... alle som er villige til å betale litt kronasje for å spille det.
Yes.
Det er et par nye quester. I tillegg til tradisjonell skattejakt, så kan man få...
Kan du ikke ta sånn helt grunnleggende hva er Sea of Thieves for de som har bodd under en stein de siste par ukene?
Ja, for ikke så faste lyttere. Ja. Sea of Thieves er et piratspill laget av Rare, som på et eller annet tidspunkt i tida var verdens beste spillutvikler, verdens beste lagspill.
Objektivt.
Det er helt objektivt, 100% fakta. Og hvis du sier noe annet, så kan vi slåss.
Jeg støtter det.
Men det er også et piratspill. Da vi så trailerne som første gang, så tenkte mange først, herregud, det er et pirat-MMO. Men det mer et piratdelt verden enn et
survival. MMO.
Ja, det ikke survival heller, vil jeg heller ikke si. Man på en relativt liten server. Det ikke så mange andre mennesker på samme kart som deg. Så jeg vil være forsiktig med å kalle det et MMO. Men det i hvert fall online, og du møter andre spillere. Snille og slemme.
Stort sett slemme, vel?
Stort sett slemme. Det ikke så mange som lar deg være i fred, på en måte. Hvis de ser deg, så er det alle mann på dekk. Og,
ja, for det ikke noen insentiv til å være, altså det ingen grunn til at man skal være hyggelig med andre, fordi altså, det ikke noe, det ingen sånn, man kan ikke hjelpe hverandre sånn på tvers av altså de som spiller sammen, vi opp til 4 stykker kan jo spille sammen, og de må jo samarbeide, men hvis du treffer på et annet skip, så er det ikke sånn at man kan bytte ting, eller gjøre noe i lag, dele oppdrag eller noe sånt, det går ikke an.
Nei, du kan jo hjelpe andre å få kister, for eksempel, hvis du er så grei, men du får ikke noe, du får ikke noe belønning for å være grei med et annet crew, da. Nei. Så da seiler man rundt da, og gjør, er på skattejakt, var jo det du gikk, på, med, gikk i beta-testene, så var det å få tak i skattekart, seile ut, grave opp skatt, og seile hjem. Forhåpentligvis uten å bli angrepet av andre spillere som senker skipet ditt og skyter det fullt av høl. Nå i full versjon, som vi kaller det bare for ordens skyld.
I hermetegn.
I hermetegn, ja. Jeg gjorde det, men det ikke sikkert dere så det. Så er det altså et par nye quester, som en går ut på at, det er en, at du får en kontrakt på dette, som du skal dra ut og banke noen en skelettboss. Og ta med skallen til den bossen tilbake. Og så kan du samle visse typer ressurser, da, sånn type krydder, det er te, griser og høner, og sånn, og så og selge det for å få gull da, i varierende mengder. Så alle questene er for så vidt like, bare med litt forskjellige skins. Du drar ut, henter støff, seiler tilbake og leverer det bytte mot gull.
Ja, for det er tre ulike fraksjoner som på en måte representerer de ulike oppdragene, og, og du går, etter hvert som du gjør oppdrag for de, så går du opp i level med hos hver enkel fraksjon, og det er på en måte progresjonssystemet i spillet.
Ja, og ettersom du går opp i level, så kan du kjøpe dyrere kart eller dyrere oppdrag, som gir deg større belønninger. Og det synes jeg i hvert fall, og ganske mange som er, har jeg sett, jeg synes at det blir litt ensformig. For belønningene, altså gullet du får, pengene, kan du bare brukes til å kjøpe kosmetikk. Klær, skjegg eller ansiktshår, seil, galjonsfigurer på skipet og sånne ting. Men det har ikke noen funksjon uten at det ser annerledes ut. Så jeg synes det sliter med å engasjere meg litt, da. Og jeg savner insentiver for å spille videre. Det er ikke noe som driver meg sånn voldsomt da, til å gjøre disse questene, for jeg ser jo ikke figuren min. Det er ikke så farlig med de frakkene da, eller handskene, eller hva det er.
Ikke sant.
Du ser skuta da, du kan kjøpe kosmetikk til skuta di.
Det kan man. Men det er grisedyrt da. Du må grinde så jævlig mye for å kjøpe, jeg tror det er noe 75.000 eller sånn for nye seier.
Ja, altså, sånn i begynnelsen da, når du er ute og du finner en skattekiste, så får du kanskje 100-200 gull for en skattekiste. Og så er det, som du sier, fra 70 til 140.000 for nye seil eller en kul galjonsfigur til båten din. Det er mye grinding altså.
Det er jævlig grinding, og det er ikke sånn at crewet kan spleise heller da. Så hvis vi hadde vært 4 stykker Ja, do the math selv, for det klarer ikke jeg. Så kunne vi kjøpt noe litt, kjøpt noe raskere da, og hatt vårt skip på en måte. Og så kunne vi, kanskje burde vi kunne gitt et navn, det går ikke så vidt jeg vet. Men da låser man kanskje spillere til et skip da, og det tror jeg kanskje Rare vil unngå.
Ja, det er bare som skip, kan skjønne det på en måte, men...
For det skal jo være en sånn drop-in, drop-out, når som helst greie.
Ja, det er jo kjempe, det har de jo gjort på en kjempepraktisk måte.
Veldig. Dette er ute i Xbox Store, som er helt håpløst å bruke.
Ja, for nå er vi på PC, sant? Eller Windows 10.
Mm. Windows 10. Jeg spiller på PC. Yes. Jeg vet ikke hvordan det er på en Xbox, men på PC så er det et litt mareritt å invitere spillere og lage nye grupper og sånn. Det er... Det er mye friksjon da. Det er ikke så lett.
Og så er det, i motsetning til det du nettopp sa, så er det ikke så mye drop inn, drop ut egentlig. Fordi hvis det er en ny person som skal inn, så må alle andre ut av spillet.
Ja, ja. Så vidt jeg har skjønt.
Ja. Hvertfall som,
må man ut og lage en ny lobby og spåne et nytt skip og greier.
Ja. Så det er klart at derfor så kunne det jo vært vanskelig dette her med å ha et skip, men det er klart det kunne jo vært løst med at man hadde en klan eller noe sånt, noe som man tilhørte da, et piratgild eller et eller annet sånt noe, som man som venner var en del av, og at man da sammen kunne jobbe mot et felles mål om å få det mest pimpa ut galjonen på de syv hav. Men det er det ikke. Det er strengt tatt lite å jobbe mot egentlig i Sea of Thieves.
Ja, men det er ikke sånn at det ikke er mulig å ha det gøy, selv om det er et litt tomt og kanskje litt dårlig spill. For som sagt så lener det jo veldig på samarbeid og den interaksjonen mellom spillere da. Og den samarbeid og samhandlingen med andre spillere, fortrinnsvis venner, kan jo være artig. Og da særlig synes jeg om man går i duell med et annet skip da. For da blir det, ting blir hektisk, og man må utføre forskjellige oppgaver på skipet. Noen må kanskje reparere hull i skroget som blir fordi andre skipet skyter på deg. Noen må styre, noen må justere seil så man kan snu, bråre. Noen må kanskje dra i ankre, så man kan dra en brekksledd, som vi kaller det i den maritime verden.
På nautisk.
Mm. På nautisk. Og det er innmari gøy, da. Å synke et annet skip er moro, det å snike seg ombord og trekke i ankre til andre skipet, sånn at man tar det igjen, da. Eller at det står stilles, naturligvis. Så resten av crew kan komme over, og man kan drepe de andre spillerne og ta gullet deres potensielt og sånn, det er veldig, veldig gøy. Men igjen da, så er sånn belønning og insentivene her er litt fraværende. Det man spiller jo bare fordi man gjør det bare fordi man vil være en kukk, for kanskje så får du ikke med deg noe skatt. Kanskje så mister du de du har. Og da er det sånn, hvor trist blir jeg egentlig da, hvis noen tar gullet mitt? Så jeg vet ikke, det eneste betyr er at man må spille litt til da, for man kan kjøpe seg en ny jakke eller et nytt seil.
Ja, det føles som veldig mange av oppdraget du får, det er gå til den øya, der er den kiste, finn den, drep 4 skjeletter og kom tilbake igjen. Altså, hvis de kunne gjort det, gitt det noe større til det i hvert fall, sant? Gitt det noe fluff, sånn at det er noe å henge seg opp i, så kunne man på en måte hatt det litt mer moro når man gjorde denne grinden, men med mangelen av det, og mangelen av noe å faktisk grind imot, Så er det, ja, jeg er litt sånn vanskelig med å se hvorfor skal jeg gidde å gå inn igjen i dette spillet, og da må det eventuelt være hvis Hvis vi er fire venner som tilfeldigvis akkurat har knekt et par flaske vin og vil ha litt moro, det liksom det.
Ja, det er litt for mye grinding, litt for lite belønning. Og som du sier, man mangler noe å grinde ja. Mot.
Den sandkasse uten innhold, de har glemt storyen i spillet.
Ja. Høyere tall da, som gjør han er så glad i. I Division for eksempel så har man noe å grinde mot da. Man får høyere tall, man får bedre våpen og sånn, og det gjør man ikke i Sea of Thieves, så da mangler man insentivet for å gå og gjøre den vinnelige grinden.
Du får penger hele veien, og de pengene kan du kun bruke på kosmetiske ting, så vidt vi har skjønt.
Som ikke gjør deg bedre, eller sterkere, eller kraftigere, eller noe sånt. Men ja, jeg har hatt det gøy med Sea of Thieves, men det er i liten grad spillet sin skyld da, eller sin fortjeneste. Det er, de har et rammeverk, men man må ansvaret for at det er gøy er lagt over på spillerne, føler jeg. Og det er jo litt uheldig, kanskje.
Enig.
Jeg vet ikke om de som vi streamet jo litt Sea of Thieves forrige uke. Og for de som fulgte med, husker kanskje at vi ikke skjønte helt greia da vi besøkte et sånn skelettfort.
Stemmer.
For der, den øya var helt tom, og vi fant en dør som var låst. Og vi skjønte ikke helt hvordan, vi forstod ikke hvordan vi skulle finne den nøkkelen da, som låste opp døra. Siden sist har jeg løst det mysteriet.
Yes.
Og det er at disse fortene har en sånn random eventer da, som er åpen for alle spillerne på den serveren, hvor man må bekjempe bølge på bølge med skjeletter. Det tror jeg er 10-15 skjeletter. Nei, 10-15 bølger. Før du da spawner en boss, og når man dreper den, så dropper han en nøkkel som passer til den døra, og bak der er det masse skatter.
Right.
Jeg har ikke klart det selv, men jeg har noen venner som har gjort det et par ganger, og kunne fylle skuta med saltmat og søtmat og penger og gull etterpå. Og siden det er en public event, da, det er den, når du ser en sånn hodeskalle i skyen, eller i lufta, sånn det blinker litt grønt i øya, sånn, ganske skummelt syn, så betyr det at det er et event da, på et sånt fort. Okay. Og siden det er public, så tiltrekker seg potensielt mye PvP-moro da.
Ja.
Så det blir en sånn god brawl. Og det synes jeg det er et godt inch da, til det spillet, i og med at det er PvP som er det aller mest morsomme her. Så ja, det er fundamentet for et godt spill er der. Så jeg håper Rare klarer å putte mer moro i spillet med fremtidige oppdateringer, slik som de lover. Ja.
Kan jo også skryte litt av altså spillet. Jeg synes jeg digger stilen i spillet, det utseende. Det, jeg synes det ser kjempebra ut. Sjøen synes jeg er kjempebra. Jeg tror ikke jeg har sett sjø som ser bedre og på en måte oppfører seg bedre enn dette. Altså sånn, du risikerer faktisk å bli sjøsjuk når du seiler gjennom en storm. Fordi liksom, det skipet du er på, det beveger seg faktisk ordentlig opp og ned i bølgene, og ja, og det er, for de som er litt mer peiling på seiling enn det jeg er, så er det visst nok en viss sånn sofistikerthet til måten du kan vende seilene etter vinden og sånt for å optimere farten din, som jeg har skjønt at hvis du spiller alene og enslig pirat på en skute, så er det kjempeviktig å lære seg, for det er den eneste måten du kommer deg vekk fra sånne store skip som bare vil stjele skattene dine.
Ja. Jeg får si det, å spille alene i Sea of Thieves er ensomt. Ja, da blir det fort tomt da, for skipet, og da blir det, man blir litt sånn overveldet da, av ting man må gjøre. Man må snu seile, som du sier, man bør sitte ved roret, man bør sjekke kartet for å navigere. Så det er litt for mye på en person.
Det er det. Du får jo riktig nok et litt mindre skip, som er på en måte litt mer tilpasset enn enkel person, men ja, det blir på en måte en egen utfordring du må lære deg, egentlig.
Ja.
This.
To eller fire synes jeg det optimale størrelsen på mannskapet ja. Da. Har du to så får du alternativt på det lille skipet, har du fire så får du en sånn stor galjon.
Ja. Det ofte, ja. Ja. Du klarer stort sett å styre det greit med tre også, men du har jo med en gang en disadvantage med en gang du havner i en batalje med et fire persons skip.
Ja. Ja, så jeg har anmeldt dette spillet for gamer, og i et av bildene som jeg bruker der, er det en liten cameo med Gjøran og Marius.
Heisann.
Jeg tok et skjermbilde i et av deres skarpeste øyeblikk.
Yes.
Mens vi streamet fra streamen vår på
onsdag. Nå må jeg jo rett inn og se hva det er. Hva det er du har funnet? Det var ikke meg. Er det en, den, ja? Ja, den er gøy.
Ja, da hadde vi det. Hadde vi det
ja, og det er jo litt, altså, igjen tilbake til det med stilen, og også at det er det er gjenkjennelig rare både utseendemessig, men også altså, det er mye detaljer i dette spillet så det er mye humoristiske detaljer som er lagt inn både i måten de forskjellige piratene ser ut, det at du kan løpe rundt og spille trekspill og diverse instrumenter til at du kan, når du drikker deg full, så blir du skikkelig full og klarer ikke å kontrollere kroppen og driver og velter rundt forbi og kaster opp på folk, og hvis du da holder bøtta foran deg, så kan du kaste opp i bøtta, og så kan du kaste spyet ditt på andre folk, så de får en grønn gugge ved hele sin skjerm og sånn. Det er masse sånne teite detaljer som er kjempegøy. Og, det, men for, og jeg liker de, jeg synes ikke spillet skulle vært uten de, men det er likevel, det hjelper, altså, det gjør det bare enda mer frustrerende at hvorfor har dere ikke hatt den fokuset på detaljer i en del andre ting i dette spillet også. Ja. Yes.
Det er vanskelig å si du bør kjøpe Sea of Thieves, eller gi en sånn klar anbefaling. Det må man bare gjøre en vurdering på selv, og man tror man kan takle den, takle grinden, og kunne overse det ved å, og at å ha det gøy med vennene veier opp da, for mangelen på nå. Ja.
Skruse rundt, ha det moro, gjøre det man har lyst til å gjøre, egentlig. Ja. Det er godt oppsummert. Jeg kan kjapt slenge med på samme tid at en ting som er fint med A Way Out er at selv om man må være to for å spille, så er det bare en som trenger å eie spillet. Det gir selvfølgelig mening når man spiller split screen på samme sted, men også hvis man skal spille på hver sin konsol, så kan holde det at en eier spillet, og så kan han invitere inn den andre, så kan man spille hele spillet. Det synes jeg er kult og tøft gjort.
Vet du om de andre spilleren må laste ned noe for å gjøre det?
Det vet jeg ikke. Det har jeg ikke testet.
Mm.
Det vet jeg ikke. Det er for øvrig Electronic Arts som har gitt ut A Way Out. Det, sånn, sammenlignet med Brothers, så er det er ganske åpenbart at de har hatt mye større budsjett på A Way Out. Da.
Det ja. Ser sånn ut.
Men nok om det, påske, hyttetur, fjelltur, sånne ting. Jeg var og sneiket meg av gårde på hyttetur for en, ja, det er blitt nesten to uker siden nå, opp på fjellet, og der har man ikke med seg laptopen, men man har kanskje med seg en switch i lommen eller sekken. Og det hadde jeg, og jeg hadde med meg noen spill som jeg ikke hadde spilt før, så jeg tenkte at nå skal jeg kose meg på hytta. Så det første spillet jeg trakk opp, det var Fear Effect-seddene, som jeg ikke visste så mye om, men jeg leste om det i e-storen, og jeg så en del bilder av det og sånt, og tenkte at dette så jo kult ut. Må prøve det. Det tok meg ganske kort tid før jeg innså at dette spillet var ikke noe kult. Det var rett og slett ikke gøy i det hele tatt. Dialogen og stemmeskuespillet bar ganske klare tegn av at de som har lagt dette har en fortid i pornobransjen. Ja, altså det var skikkelig. Det var stemmeskuespillet og manuskriptet var så kunstig at det var nesten gøy. Altså det var sånn, ja. Det var sånn man kunne peke og le av det morsomt, liksom. Og action-delen av spillet var... ja, det var ikke bra, rett og slett. Altså, det var dårlig... dårlig optimalisert for i hvert fall for Switch, og jeg kan ikke skjønne at det skal være spesielt bedre på noen annen konsol heller. De har en sånn slags du styrer to personer, og de har på en måte en ordning hvor du skal kunne gi ordre til den ene personen om å gjøre en ting, mens du styrer den andre personen i real time og gjør action ting med den. Men det, ja, nei, jeg vet du hva, jeg bare styr unna, det var ikke noe bra i det hele tatt. Heldigvis så hadde jeg med et annet spill som jeg kjøpte for en stund tilbake og ikke hadde prøvd enda, som, ja, det er jo ikke et nytt spill, det er jo et eldre spill som heter Oxenfree. Og for de som ikke har prøvd seg på det, det er et sånt spill som jeg tror mange tenker, ja, det har jeg hørt om, fordi det er vel til salgs til 140 forskjellige plattformer eller sånt noe nå. Det er kjempebra. Det kan varmt anbefales. Det er litt sånn skrekkete, egentlig. Litt sånn horror-aktiv spill. Hvor det, man er noen ungdommer som har reist til en øy, og dette er vist noe som de gjør sånn en gang i året eller sånt. Så reiser de til en øy som de var på når de var unge, kommer tilbake dit for å egentlig sitte på stranda med et bål og drikke øl og bare ha det chill. Problemet bare at i år så skjer det litt sånn rare ting der. Og spillet er veldig dialogbasert, du blir godt kjent med karakterene, og så skjer det en del ting inni der som er genuint creepy, rett og slett. Og spesielt når jeg... på grunn av sengeanordningen på hytta der oppe, så ble det sånn at jeg lå alene på loftet. Eller jeg og bikkja lå på loftet og sov alene i mørket, og det ulte godt når det blåste ute på kvelden. Og når da satt med Oxenfree, så var det tidligvis det var litt creepy, altså. Rett og slett. Så de har fått til noe der. Kult. Det er på en måte en litt sånn... Du er ganske lenge litt sånn usikker på hva som er greia. Altså, det er sånn... de mikser på en måte teknologi med det overnaturlige, sånn at du ikke helt, altså det går, du skjønner ikke helt hva det er som skjer i spillet da. Er det romvesen det snakker om? Er det demoner? Er det et eller annet weird time continuum flux? Hva skjer? Og det er veldig mye basert på lyd og lydeffekter. Det er satt noen år tilbake, så du bruker radio en del, og denne øya her er også bygd, er også sånn turistmål, sånn at mange steder ved øya så kan du da tune på denne radioen for å få inn liksom den turistguiden som forteller deg om, ja, på dette stedet sånn og sånn i 1945 så ble det her senka sånn og sånn skip, og så mange døde, og sånn. De er veldig flinke til å fortelle historien på en kul måte, i tillegg til at du har sånn kontinuerlig dialog mellom de forskjellige ungdommene på den øya. Nei, det var skikkelig kult. Jeg anbefaler sterkt, rett og slett. Oxenfree. Det koster en slik og ingenting, så det er verdt å spille, og det funker veldig bra på Switch, synes jeg. Så det er en varm anbefaling hvis du trenger et lite og billig, men veldig bra spill til Switchen. Fordi mitt inntrykk er at det er ganske mye drit etter hvert som kommer ut på Switch. Oxenfree er ikke drit, det er kjempebra. Yes.
Mm. Jeg har hørt mye bra om det før også. Jeg mener, Bjarte og Gjøran liker det veldig godt, hvis ikke jeg husker feil.
Og det kan jeg forstå, fordi de gjør rett og slett mye kult.
Hvis det er litt skummelt, kanskje det skal bli sånn påskespill på Switchen.
Ja, det kan anbefales. Bare sørg for at du har noen folk rundt deg, så ikke du blir for redd når du sitter og spiller.
Ja, du har faktisk sett Ghostbusters, så jeg tror jeg tåler det.
Det er sant. Nå er du godt på vei her. Ja. Til slutt av ting vi har spilt, så skal jeg kjede dere litt med å prate litt om Europa Universalis. Så buckle up. Det er kommet en ny utvidelsespakke, den heter Rule Britannia, og det tør jeg påstå er en av de beste utvidelsene på ganske lang tid. Det er jo sånn at i Europa Universalis så har de jeg har ikke antall på hvor mange utvidelser som har kommet. Det er ganske mange. Paradox eter pengene til de som er glad i spillet, og de som er glad i spillet betaler gladelig pengene. Og det de gjør at de hele tiden mekker på ting, sånn at alle utvidelsene gir mer innhold, men det er mer enn bare fullstoff. Altså de aller fleste utvidelsene endrer også på ting, legger til nye ting eller gjør endringer på hvordan spillet fungerer. Så det genuine forbedringer hele veien, det er ikke bare nå har du flere oppdrag til det landet eller nye enheter til den nasjonen eller sånt, selv om det er det også. Og en av de tingene som er rett og slett skikkelig, skikkelig kult med Rule Britannia, er at den gjør om på hele måten missions fungerer i spillet. Frem til før denne oppdateringen, så fungerte missions sånn at du fikk tre tilfeldige missions, og så kunne du velge et av dem. Så kunne du da enten fullføre det og få noen rewards eller ikke. Det systemet har de nå helt skrapet, fordi det systemet var rett og slett ikke veldig bra. Det var ganske tilfeldig hva du endte opp med å få. Ofte så endte du opp med å ha missions som var missions du ikke kunne gjennomføre, eller som ikke var av interesse for deg å utføre. Så det systemet har de skrapet. Nå har de valgt å lage mission trees, som er satt til hver enkelt nasjon. Sånn at hver nasjon har et mission tree, der hele oppdragstreet er flashet ut, og dette er veldig åpenbart tatt inspirasjon fra Hearts of Iron, som også er et Paradox-spill, men som funker veldig bra der. Og det er deilig å se at de kan ta elementer fra de andre spillene som de ser at dette funker bra, og hvis vi gjør noen endringer på det og setter det inn der, så vil det kunne funke, og det gjør det. Det funker kjempebra. I Rule Britannia så er det er jo da sånn at det er, jeg vet ikke, 200 forskjellige nasjoner eller noe sånt å spille i Europa Universalis. Så det er ikke sånn at alle de nasjonene nå har sitt eget helt 100% unike oppdragstre ennå. Men de som i utgangspunktet har fått helt 100% unike, det er England, Skottland og Irland. De har nå fått helt unike. Og så betyr ikke det at alle de andre nasjonene har et helt generisk tre, men det betyr at de andre nasjonene har noen generiske elementer i seg. Sånn at det er flere greiner på dette oppdragstreet, og noen av greinene er like for veldig mange nasjoner, og så har man noen greiner som er mer unike. Og en del av dette tingene, eller veldig mange av disse missionene, er missions som allerede eksisterte før. Sånn for eksempel, det er kun Frankrike som kunne få enkelte typer oppdrag, og de tilligger nå på det franske mission 3. Og det gir deg en helt annen måte å planlegge frem i tid. Hvordan har du lyst til å gå frem? Spiller du for eksempel England, så er det ulike ting du kan fokusere på. Og disse treene hjelper deg med å se litt sånn frem i tid. Ok, hvis jeg gjør sånn, så vil jeg komme meg et hakk videre på det, og så kommer jeg videre på det. Og det belønningssystemet på missionene hjelper deg også videre på den stien. For eksempel, hvis du som England har som mål å ta ned Frankrike, det er ditt mål, det er det du har lyst til, så er det en grein av treet som handler spesifikt om det. Da vil det første oppdraget være at du må gå i krig, du må på en måte innlede 100-årskrigen med Frankrike, og i løpet av den krigen så må du okkupere Paris. Du trenger ikke ta Paris, men på et tidspunkt så må du ha herstyrka i Paris som har okkupert byen. Og hvis du er klar å gjøre det, da har du fullført et oppdrag, og det oppdraget det vil gi deg noen permanente claims på noen andre områder i Frankrike. Så det vil si at når du kanskje kom deg ut av den krigen, så vil du da igjen noen år senere kunne starte en ny krig, og da kan du klemme de områdene der. Og når du da klarer det, så har du da låser du opp et nytt oppdrag som gjør at du kan klemme nye områder igjen. Og så har du en sånn tripp-trapp-tresko-sti til å fortsette utviklingen din. Og hvis du som England er mer interessert i å samle troppene på hjemmebane, du vil ta ut Skottland og Irland og samle alt og danne Storbritannia, så er det et eget tre som går på den biten. Og så er det et tre som går på kolonisering av Amerika, få opprette 13 colonies i Nord-Amerika, opprette handel i Karibien, opprette koloni i Australia, ting som bygd på, på en måte, de historiske elementene av Storbritannia sin fortid. Og likeledes har også da andre nasjoner sine unike oppdrag basert på deres historie. Og så er det opp til deg hva du ønsker å fokusere på. Så det høres sikkert traust ut for de som ikke er inne i dette her, men jeg opplever det som at det gir en veldig ny giv til spillet. Nå er det mye mer fokus på hva du har lyst til å gjøre, og mye mer, det føles også som du får mye mer belønning for å gjøre kule ting. Så Rule Britannia, spiller du Europa Universalis, så vet du at det er verdt å kjøpe utvidelsene, men denne er det ekstra verdt å kjøpe, rett og slett. Ja. Mm. Så kudos til Paradox, de er flinke og vet hva de driver med, rett og slett.
De virker som de får til det meste av det de prøver på.
Ja, ja, så vi kan grave litt i spillhistorien og finne spill fra Paradox som ikke var dritbra fra de også. Det kan vi, blant annet så prøvde de seg på å lage sånn, de kalte det Europa Universalis Rome, som da var satt til rundt Cæsar-tid i Romerriket, og det spillet var ikke noe bra i det hele tatt. Og vi har jo også pratet litt om Stellaris, som ikke er det gode spillet det kunne vært, men som sakte men sikkert forbedres til å bli bedre og bedre det også. Så, ja. Men de skal ha det, Paradox, de er flinke til å høre på fansen sin, de har alltid tett dialog, og jeg tror de som digger Paradox sine spill, jeg tror de er også veldig glad i Paradox, rett og slett. Jeg tror det er ganske sånn tette bånd mellom utviklerne og de som liker spillene. Ja. Nok om våre svenske venner der, skal vi ta litt nyheter før stemmen min gir opp før påsken. Yes. En ting som jeg har slengt med, sånn, fordi jeg er litt sånn dataspillbransjenerd, kanskje, men det har vært en føljetong ganske lenge, at Vivendi har forsøkt å kjøpe opp Ubisoft. Og ikke på den hyggelige måten, sånn, hei, her har dere masse penger, nå blir dere rike, og vi kjøper selskapet deres. Det er det som kalles en hostile takeover, som det er litt for økonomisk for meg til å forklare veldig i detalj hvordan det foregår, men det handler basically om oppkjøp av aksjer som på en måte tvinger de andre aksjehaverne til å selge sin del, og at man da ender opp med en majority og kan da overta hele sjappa hvis man vil. Og dette gjorde Vivendi tidligere med, skal vi se, Gameloft, som vel også var et selskap som ble startet av disse Ubisoft-folkene. Og de har jo i lang tid fryktet at Vivendi vil gjøre det samme med Ubisoft. Det skal sies, Vivendi har hele tiden benektet at de har hatt planer om å gjøre dette, men det er ikke så veldig mange som har trodd på det, for de tingene de har foretatt seg har veldig tydet på at det er det de har prøvd å få til. Da. Men nå har etter flere år, egentlig, med kamp bak kulissene, så har Ubisoft endelig klart å sikre seg en avtale som hindrer at Vivendi tar over Ubisoft. Det har de gjort med blant annet å inngå et samarbeid med Tencent. Og nå skal jeg tenke veldig raskt, men det er et kinesisk selskap, det er vel de som har MOBA-spillet.
Epic Games, Riot Games og
ja,
litt forskjellige andre.
Stemmer, yes. De har masse penger i hvert fall. Så de har sikret seg en avtale. League of Legends, yes, det er League of Legends-selskapet. Så de sikrer seg en avtale der Tencent får en del av aksjene, og Vivendi selger seg helt ut. Vivendi hadde på sittende stående tidspunkt noe sånt som 27,27% av aksjene, og var den klart største aksjonæren. Så har de samtidig en avtale om at Vivendi i hvert fall i de neste 5 årene ikke skal kjøpe noen aksjer, og de har også en avtale med Tencent om at de ikke får kjøpe flere aksjer enn det de har, sånn at de på en måte sikrer seg at ikke heller, at ikke de går fra asken til ilden, so to speak. Så dermed så virker det som om vi går inn i en fremtid hvor vi kan fortsette å pumpe ut Assassin's Creed og Far Cry-spill på samme måte som man har gjort før. Yes.
Ja.
De har jo fremstått som at de har jo vært veldig på det her på E3 og sånn, med at de prøver å gi seg selv et ansikt og at de kommer samlet hele gjengen på scenen på slutten for å vise folk hvem de er, og at folk skal bli glad i dem, og så har de jo levert noen ganske gode spill de siste årene også.
Så absolutt.
Det er jo positivt sånn sett at de ikke blir kjøpt opp.
Så absolutt, og de har på en måte vært, de har klart å liksom komme seg opp og etablere et av de største sånn tredjepartsfirmaene etter hvert. E3 har jo alltid vært huset av liksom de store Microsoft og Sony, og så har du hatt Nintendo som gjør sin greie, og så har du på en måte hatt Electronic Arts og Activision. Og så har man da i de senere årene, så har Ubisoft kommet opp og etablert seg, nok så på linje med noen av de andre. Og så har man jo etter hvert også fått Bethesda, er vel også verdt å nevne etter hvert i den samme grupperingen der. Og det tenker jeg er bare positivt, at man har litt flere av de firmaene enn at man ender opp med bare 2-3 sånne gigafirma som eier alt.
Det er sant. Det er for øvrig altså sjefen i Ubisoft er Yves Guillemot, og sjefen i Gameloft er broren hans, Michel Guillemot.
Stemmer det.
Yes,
så mer Far Cry, mer Assassin's Creed, og ikke minst mer kul dørlukking i fremtidspost-apokalyptisk New York-setting. Noe annet som kommer til å treffe skjermene våre i fremtiden er en Street Fighter TV-serie. Det har blitt bekreftet at produksjonsselskapet Entertainment One har skrevet en avtale med teamet bak en webserie som heter Street Fighter Assassin's Fist, om å lage en full-fledged Street Fighter TV-serie. Hva tenker vi om det? Trenger vi det? Har vi lyst på det? Nei.
Aldri spiller Street Fighter, så det...
Altså ikke min, nei, du har aldri spilt Street Fighter, du har ikke sett Ghostbusters. Hva gjorde du egentlig i oppveksten din?
Spiller Zelda,
ja. Nei, jeg glemmer jo av og til at du kommer fra ganske langt nord, og jeg skjønner jo at det er litt trange kår der oppe, så...
Ikke sant?
Man hadde ikke tilgang på sånn elektronisk underholdning og sånt der sikkert før inn til nylig.
Zelda og potet, det var det vi hadde.
Zelda og potet. Ja, nei, jeg vet ikke, altså, det er jo noe, det har jo vært lagt masse filmer basert på fighting-spill, blant annet Street Fighter, og de fleste av de er jo hilariously dårlig, for å si det rett ut. Hvis de skal lage en Street Fighter-serie, og den skal være seriøs, den skal være spilt straight-faced, da er jeg skeptisk. Jeg tror det kommer til å ikke bli veldig bra. Det er jaggu meg begrenset hvilke lore som egentlig ligger i Street Fighter, altså. Det må være lov til å si. Så hva de har tenkt å flashe ut i den TV-serien, det lurer jeg litt på, men jeg har vanskelig for å se for meg at det kommer til å dra inn masse awards, i hvert fall.
Spørsmålet er vel om det blir dårlig på en bra måte.
Ja, det er sant.
Hvis de klarer å koreografere noen kule fights eller noe sånt, så kan det være verdt å se.
Det skulle jo nesten bare mangle, holdt jeg på å si.
Hvis man kan leve med litt tynt plott og sånn, hvis det er kul cinematografi da, og sånne ting.
Og så må de klare å få Blanka til å være noe annet enn bare en fyr som er i bare overkropp som er malt grønn. Tenker jeg. Store utfordringer der, altså. Noen andre som har store utfordringer om dagen er Rockstar. De slapp nylig en ny oppdatering til Grand Theft Auto Online. Og den ser ikke ut til å funke helt som den skal. Spillere rapporterer opp, ned og i mente på at de blir banna. Og mye kan tyde på at... altså at folk bare blir banned at random, eller i hvert fall for å gjøre ting som ikke er en bannable offense, da. Det er jo ganske problematisk hvis du kaster ut spillerbasen din, egentlig, uten at de gjorde noe galt. Det er jo mange som har protestert på dette her. Mediene er litt sånn forsiktige med å rapportere på det, fordi folk som blir banna vil jo som regel, eller vil jo ofte si at ja, men jeg gjorde ikke noe galt uansett. Men nå har det blitt såpass stort omfang at ting veldig tydelig tyder på at her er det noe i Rockstar sitt sånn anti-cheat-system som har feilet, rett og slett. Og det er andre som har rapportert at de, når de kjører sine egne sånn anti-cheat-scan, så kommer alle spillere opp som at de er moddere, eller at de har gjort et eller annet med spillet som de ikke skulle gjøre, så... Det er trøbbel i GTA Online, rett og slett. Vi får håpe at de klarer å ordne det opp ganske snart. Men hvis det er lenge siden du logger deg på GTA Online-kontoen din, kanskje vente litt til før du logger deg inn, rett og slett. Håper at de fikser det før du blir banet.
De har jo Red Dead 2, så de kan fikse all goodwill med etter hvert også. Hvis det skulle vise at det var kjempefeil.
Alt blir glemt.
Vi får se på det. Jeg håper du har rett. Luminous, er det noen av dere som husker det?
Yes.
Luminous, var det Luminous Live det hette når det kom på Xbox i sin tid, mener jeg på?
Det hette i hvert fall Electronic Symphony når det kom på PlayStation Vita.
Ja, jeg spilte det på, det var vel sikkert Xbox 360, der tror jeg det hette Luminous Live, ja.
Det høres riktig ut, Xbox Live og så videre.
Ja, det var ganske fett.
Mhm.
Det er jo en, skal vi kalle det, en form for Tetris, en take på Tetris,
ja.
Satt til fete beats. Ja.
Det er rytmisk send Tetris.
Ja. Det kommer nå en ny versjon, eller det kommer en remake, en remaster av originale Luminous, kommer til Nintendo Switch. Med sånn støtte for Joy-Con HD Rumble.
Ja.
Det kommer også til PS4, PC og Xbox One for øvrig i mai. Det har jeg lyst på.
Ja.
Og jeg tenker at det er et veldig bra Switch-spill, tenker jeg også, umiddelbart.
Ja, jeg gleder meg veldig til det. Det er et av de der spillene som man bare, til slutt så bare tenker man ikke, man bare gjør. Og så har det gått en halvtime, og så har du ikke fått det med deg.
Ja, det er helt sant. Det er noe med timingen i det spillet, til musikken og måten musikken endrer seg på, sånn, som er ja, genialt, rett og slett.
Veldig kult.
Jep, absolutt.
Det var jo en del ut av, det ble jo annonsert på den her Nintendo sin Nindies showcase for våren 2018.
Ja.
Og der var det jo en del andre ting også som ble annonsert, som virket veldig kult.
Noen høydere du vil trekke frem?
Det var et annet sånn type rytmespill som heter Just Shapes and Beats. Hvis jeg skjønner riktig, så er det ikke en remake av noe av dette originalt spill. Og det ser også veldig kult ut. Litt sånn her, ja. Titelen sier jo alt da, Just Shapes and Beats. Og det er det du trenger, på en måte. Så det tror jeg kan bli veldig kult. Og så annonserte de at Mark of the Ninja kommer til Switch. Det har jeg ikke spillet, men det har jeg hørt veldig mye bra om, så det tror jeg nesten jeg må sjekke ut. Altså det var en del sånne der ting, da, sånne ting som, sånn som man forventet nå fra Switch, da, at det kommer porter av ting som har vært populært på indie-fronten i det siste, som bare för det har ju blivit en sån meme nästan på internet det här med att Kati kommer det på Switch och vi måste få det på Switch och vi måste få det på Switch och det verkar som att de vet det väldigt gott.
Yes.
För det är ju en del andra ting som West of Loathing för exempel som har hört det ett ett väldigt artigt sån Wild West stickman spel. Ser ju också ut som att det är skapt för Switch.
Absolut. Så ser jag där ett spel som heter Pode eller Pod som mm. som jag har registrerat att det har varit mycket online buzz runt. Det är en trailer till det. Och det ser ut som det är en vad är det för något? Är det en fallande stjärna eller sånt? En eller annan flyvande ting upp i himlen som i alla fall faller till jorden. Mm. Och som då har lust att komma sig upp igen och så är det då en liten sten som träffar på den och som prövar att hjälpa den upp igen till himlen.
Mm. Så det är inspirerat av norsk kunst och kultur.
Kult.
Mm. Det, ja, det var lite sån det ser ut som sån cutesy 3D-plattformer. Ja. Där såg den trailern så insåg att jag tror det är ett lej av såna här spel egentligen.
Ja.
Det kan hända var fes och tog piffen helt utom här på det.
Ja. Kommer.
Jag är mer gira på 2D-plattformer ting om dagen, lite sånt som The Messenger som var ett annat spel som blev annonserat eller det var väl kanske annonserat för förra, men det är lite sån sidescroller där du kan byta emellan 8-bit och 16-bit när du reser igenom 10. Och det är ju lite kul att du reser framtiden så blir det 16-bit och så tillbaka till fortiden så är det 8-bit. Och du har massa sån och du kan mixa emellan uppgraderingar och ävna och det ser ganska högt tempo ut. Jag tror kanske det är lite problemet med 3D-plattformar om tiden för tiden att det är lite för sån floaty egentligen. Och det här ser ut som raka motsättningar då.
Ja, kul.
Det är ingenting som ett ordentligt snappy plattformsspel.
Words preach.
Dere om det, sier jeg. For mitt vedkommende så vil jeg gjerne kaste Banner Saga-spillene opp i hatten her. Det ble annonsert at alle tre Banner Saga-spillene, altså de to foregående og det nye Banner Saga 3, alle kommer til Switch. Det tenker jeg er super, fordi spillene er dritfete, og jeg tenker at de vil passe utmerket på den konsolen. Så det er noe jeg gleder meg til, og tenker at det sitter på tåget, lang togtur, den kommer til å gå unna som et sånt suse når du har Banner Saga deres.
Jeg har lyst på innsvaret nå, Dungeon Keeper på Switch.
Dungeon Keeper, ja, men den helt klassiske, eller tenker du en remake?
Nei, den helt klassiske.
Jeg tror det er en veldig sånn, du er jo ikke alene om å ha et väldigt sån tätt förhåll till det. Jag tänker nog att det är lite nostalgi rätt så lätt då. Jag är vansklig för att se för mig att det originala Dungeon Keeper vill hänga nya spelare egentligen.
Kanske inte. Det när jag spelar igenom det på nytt igen så är det alltid lika gøy, men det kan hända att det är lite på grund av minnena har av att spela det också.
Mm. Det er nok fare for det.
Det ser kanskje ikke så veldig appellerende ut.
Nei. Men det er rart, altså, de gir jo ut alt mulig rart nå, og de er jo veldig flinke til å pumpe ut gamle spill, så jeg kan tenke meg rarere ting, men jeg har ikke helt trua, dessverre, på at du får det likevel. Det ble vel
også sagt. Det har skjedd merkeligere ting.
Ja. Det blev väl också sagt att Pillars of Eternity 2 skulle komma till Switch också.
Ja, så pass.
Ja. Jag vet inte om jag tror inte att det är spelet jag har lust att spela där, men det är grejt.
Nej.
Det tror jag vill ha på PC. Thank you.
Mm.
Yes, jeg lurer på om vi går mot slutten av både nyhetsoppsummeringen vår og egentlig denne sendingen. Det nærmer seg, vi går inn i påsken, og påsken er jo en god tid for litt dataspilling. Så vi skal vel sikkert kose oss litt i løpet av påsken vi også. Skal vi satse på at det blir sending om en ukes tid, selv om det teknisk sett fortsatt er påske da?
Ja, jeg er med.
Vi kan da prøve.
Ja, vi satser på det, og hvis ikke så gir vi lyd for oss annet steds. Sjekk ut doublejump.no med sitt nye freshe design, så skal vi love at vi skal legge ut noe nytt kult opplegg der i løpet av påsken også. Ellers, noe dere har lyst å ha med dere før vi stenger kjappa og seiler ut og går på fjellet?
Oh, spør meg hva jeg skal gjøre i påske.
Hva skal du gjøre i påsken?
Ingenting. Absolutt ingenting.
Det høres deilig ut.
Det blir så godt.
Ghostbusters og Alan Parsons Project.
Ja. Oh my god. Oh my god, det en gang.
Ja.
Såpass.
Oh, ligge på rygg og ete palmeoljefri snop.
På palmeoljesøndag.
På palmeoljesøndag. Da du for sent ute.
Dessverre.
Yes, ta det igjen til neste år.
Det stjerte jeg på Instagram.
Du altså. Alright, jeg tror med det så takker vi for følge for denne gang. Takk til dere som var med meg i dag. Takk til dere som lyttet. Vi prates igjen om cirka en ukes tid. Ha en nydelig påske. Ha det bra.
Ha det bra. God påske. God påske.